Šobrīd gandrīz jau aizmirsies simtgades laikā dzirdētais pieļaums, ka visdrīzāk pēc simtgades svinībām kino nozarē iestāsies simtgades paģiras, ja nozare atkal būs spiest atgriezties iepriekšējā izdzīvošanas režīmā. Par laimi tā nav noticis un iespējams, ka tieši simtgades filmu programma arī politiķiem kalpoja par spilgtu pierādījumu tam, cik jaudīgi spēj strādāt mūsu kino veidotāji, ja ir atbilstošs finansējums un cik ļoti šo darbu novērtē arī skatītāji. Lai arī gādāšanā par adekvātu finansējumu kino jomai nedrīkst atslāpt ne mirkli, jo tas turpmāko gadu budžetā tiek ieplānots katru gadu no jauna, šobrīd situācija ir ar pozitīvu tendenci, atzīst Nacionālā kinocentra pārstāve Kristīna Matīsa.
Pat varētu teikt, ka maziem solīšiem, bet pieauga finansējums Latvijas filmu nozarē, piemēram, 2021. Gadā caur dažādiem kinocentra konkursiem valsts dotācija, ko varēja sadalīt, bija apmēram 5 miljonu 800 eiro, un šogad ir mazliet pāri 6 miljoniem. Starpība it kā nav liela, bet mēs šogad varam sadalīt dažādos konkursos apmēram 1 miljonu vairāk nekā pagājušajā gadā, jo pa šo laiku atbrīvojies arī tas finansējums, kas tik dalīts ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, jo šo sistēmu un schēmu pārņēma Latvijas investīcija attīstības aģentūra. Nu lūk, tātad šāds finansējuma apjoms nozīmē jau faktiski pilnvērtīgu darbu Latvijas filmu nozarē.
Turklāt mūsu filmu industrijai šogad piešķirti vēl papildus 6 miljoni eiro, ko Kultūras ministrija piesaistījis no Eiropas Savienības fonda, kas sniedz atbalstu kultūras nozarēm, lai tās vieglāk pārvarētu Covid-pandēmijas sekas. Šis ir vienreizējs piešķīrums, kam pateicoties varēs tapt gan jaunas filmas, gan seriāli.
Tātad, kā mēs zinām, ar Emīliju Latvijas preses karalieni un ar kriminālietu iesācējiem Latvijā ir sācies mērķiecīgs atbalsts tieši šādām daudzsēriju filmām. Un arī šajā te papildu finansējuma konkursā tika atbalstīti šogad 4 seriāli un 5 pilnmetrāžas filmas.
Kopumā 9 atbalstīto projektu vidū, piemēram, ir režisoru Staņislava Tokālova un Jura Kursieša spēlfilmas seriāls Padomju Džinsi, kā arī seriāls Pansija Pilī, pie kura strādās 3 režisori Andis Miziš, Martēlīna Martinsona un Dāvis Sīmanis. Visi papildus konkursā atbalstītie projekti ir jāīsteno līdz 2023. Gada nogalei. Bet šī gada rudenī un ziemā būs vesels pirmizrāžu birums tām spēlfilmām, kas atbalstītas iepriekšējo gadu regulārajos kinocentra konkursos. Galvenokārt tie būs mūsdienu stāsti ļoti dažādos žanros, sākot no sociālas ģimenes drāmas Māsas, ko veido Linda Olte, līdz pat melnā humora absurdai pasakai Sema ceļojumi, kas ir Aika Karapetjāna veikums. Pirmizrādes būs arī 2 ar vēsturi saistītiem stāstiem – Viestura Kairiša filmai Janvāris un Ināras Kolmanas darbam Mātes piens pēc Noras Ikstenes slavenā un daudzās valodās tulkotā romāna motīviem, ko tādējādi gaida arī skatītāji ārpus Latvijas un režisori atzīst, ka jau jūt zināmu rezonansi.
Es jūtu rezonansi un es cenšos viņu laist tā drusku gar ausi, lai man tā atbildības sajūta nav pa smagu, lai mēs visi varam brīvi un radoši strādāt, bet nu, mums ir ļoti laimējies ar komandu, var teikt, ka tiešām tā Dream Teams, tāda sapņu komanda. Visi zopratiņi strādā, visiem ir laba humora izjūta. Un tas ir ļoti svarīgi, jo mēs tomēr filmējam diezgan traģisku stāstu.
Viestura Kairiša spēlfilma Janvāris par 1991. Gada barikāžu notikumiem jau izpelnījusies lielu ievērību Tribekas festivālā Ņujorkā, kur atzīta par labāko ārvalstu filmu kategorijā. Latvijā filmu izrādīs gada nogalē. Viestura Kairiša barikādas uzskata par ļoti vērienīgu notikumu, ar ko mēs patiesi varam lepoties kā savu īpašo identitātes zīmi.
Tas bija tiešām tāds kaut kāds veids, kā izpaust savu gribu, ko latviešu tauta nepārāk bieži ir darījusi, un šoreiz viņi to tiešām darīja pilnā mērā. Un tas skaidrs, ka tā cīņa nav tāda vienreiz un uz visiem laikiem pabeigta, tā ir tāda nemitīga. Tāpēc, man liekas, zaudēt šajā jautājumā modrību, es uzskatu, ir nepieļaujami.
Dažādās tapšanas stadijās ir vēl virkne kino darbu. To vidū, piemēram, vairāk stāsti par spēcīgām sieviešu personībām. Signe Birkova veido filmu Lotus, kuras centrā būs baltvāciete Alise von Trotte, latviešu mēmā kino entuziaste, Dāvis Sīmanis vēsturisku drāmu Marijas klusums, balstītu slavenās aktrises Marijas Leiko dzīves stāstā, bet Ilze Kunga Melgaili vēsturisku melodrāmu dzīve pārtraukta, kam iedvesmas avots ir atmodas laika zvaigzne Ita Kozakēviča. Pirms mēneša paziņotie jaunākā konkursa rezultāti liecina, ka līdzās šiem taps vēl viens spilgtas personības stāsts, proti Viesturs Kairišs veidos spēlfilmu Uļa, veltītu slavenajai basketbolistei Uļjanai Semjonovai. Daudzu gaidīta ir Aigara Graubas filma Jumprava lielais notikums, kas visticamāk pirmizrādi piedzīvos nākamgad, kā arī Māra Martinsona filma Zeme, kas dzied, kam pirmizrādi būs 2023. Gada dziesmasvētku ieskaņā. Šī gada augustā filmai uzņems masu skatus, un lai arī brīvprātīgo atsaucība tiem ir ļoti laba, vēl joprojām cilvēki tiek aicināti pieteikties īpaši uz 13. un 14. Augustu Valmierā, kur filmēs lielo kopkori, stāsta filmas producente Linda Krūkle.
1873. Gadā pirmajos svētkos piedalījās 1003 dalībnieki, no kuriem aptuveni 70% bija vīri. Un tas ir tas mūsu vislielākais izaicinājums šim projektam piesaistīt tieši vīriešus. Un līdz ar to te nu, būs tā kā prioritāte, ja vīri nāktu un pieteiktos un ka viņi pievienojās vairāk. Ja tas ir bijis kāds viens no pamata akmeņiem Latvijas valsts izveidē, tad es domāju, ka tieši šādā notikumā nu, vēlreiz piedalīties būtu aizkustinoši vēsturē piederīgi.
Kinokritiķis Dārtas Ceriņas redzējumā pozitīvi ir tas, ka mūsu kino darbus raksturo arvien lielāka žanriska un saturiska daudzveidība, ir gana daudz aktuālu mūsdienu stāstu un arī vēstures tēmas arvien biežāk tiek skatītas tieši mūsdienu aktualitāšu kontekstā. Savukārt mums joprojām vēl pietrūkst vēlmes labā nozīmē pārkāpt kino likumības un arī veidot žanra kino.
Mums ir bijis Matīs Kaža filmas, kur vedīs ceļš piemērs, ar Austrumēropas vestenu piemēru. Bijuši atsevišķi krimināla filmu piemēri, arī krimināliet iesācējiem vai Reiņa Kalviņa maiņa, bet es domāju, ka mums trūkst tieši arī šo te mūziklu, mums trūkst tāda klasisko žanru klātbūtne, kas ļauj sev žanru arī stāstīt ļoti, ļoti sarežģītas problemātiskas lietas, un kā mēs redzam, tad tam nevienmēr jāizskatās šim žanra produktam rezultātam, kā tas notiek Hollywoodā, bet, piemēram, trīra dejotāja tumsā ir mūzikls. Tā kā šiem te žanriem var būt ļoti daudz dažādas izpausmes, un tieši man arī personīgi, es zinu, arī vairumam cilvēku būtu interesanti redzēt šo tādu žanru renesansu vai žanru sastopamību Latvijas kīnarēnu vairāk.
Arī šoruden gaidāma bagātīga jauno filmu raža. Pirmizrādes piedzīvos aptuveni 10 spēlfilmu. Ļoti jācer, ka skatītāji tās atkal gribēs un arī varēs skatīties uz lielā ekrāna kinoteātros, jo līdzinējie divi gadi pandēmijas zīmē visai jūtam izmainījuši skatītāju paradumus. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.